Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune, așa cum deja știți, pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Continuăm subiectul Marea Luptă, este și pasionant în același timp. Cu ocazia aceasta aflăm și noi ceva despre adevărata noastră istorie. Pentru că istoria din tratatele de istorie, sigur, este o istorie obiectivă, cu date, cu evenimente, dar ce este în spate, aflăm din această mare luptă, din această mare tragedie a veacurilor. În ediția trecută ne-ați vorbit despre căderea satanei, apariția răului în univers, despre contracararea răului acestuia care a dus la un război între Hristos și Satana, izolarea acestui război, acestui mare conflict pe pământ, omul pică în păcat și el, omul și natura în care trăiește el, în mediul lui, în matricea lui, sunt afectate de păcat, toate lucrurile încep să se schimbe și sigur că se schimbă în rău. Omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu capătă în el și chipul și asemănarea satanei prin răul de care ajunge să fie capabil. Asta înseamnă până la urmă marea luptă. Dumnezeu va pune punct prin finalul glorios al marei lupte, acestei mari tragedii pe care o trăiește lumea, care a ajuns să fie o priveliște pentru întreg universul. Lumile necăzute se uită la noi și observă aici ce? Răul satanei și chipul frumos al dragostei lui Dumnezeu. Pământul a devenit o scenă deschisă pentru întregul univers. Iar omenirea este o priveliște pentru lumile necăzute. În cartea lui Iov avem o relatare despre o întâlnire cosmică între reprezentanții diferitelor regiuni ale universului. Și cred că această relatare ne dă posibilitatea să înțelegem mai bine marea luptă. Răspunsurile la întrebarea ce s-a întâmplat acolo, cine erau cei care au venit, ce căuta satana acolo, sunt cât se poate de controversate. Haideți să înțelegem.
Avem în cartea lui Iov un pasaj, cel puțin la începutul cărții lui Iov, și nu este o întâmplare că se pune la început, pentru că numai așa putem să înțelegem restul cărții lui Iov. Cartea lui Iov, dacă ne o citim în integralitate, ne arată experiența dramatică a lui Iov, necazurile care au venit peste el într-o zi, pierderea averii, pierderea copiilor, pierderea sănătății. Și dialogul dintre prietenii lui Iov și Iov constă în căutarea de răspunsuri de ce s-a întâmplat, care este explicația. Pentru că ei nu știau ce s-a petrecut aici în primul capitol în ceruri. Nu știau deloc. Practic, Iov intră în acțiune atunci când primește acele vești, care sunt destul de complicat. Nu știu ce om ar suporta atâtea vești rele. Însă, Scriptura ne spune la început, și asta ne ajută să înțelegem ce s-a întâmplat, Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satana a răspuns Domnului, de la cutrerarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis satana, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și satana a plecat dinaintea Domnului. Acum sunt mai multe probleme pe care le putem aborda aici. Cine sunt fiii lui Dumnezeu? Și ce caută Lucifer printre ei? Satana. Fiii lui Dumnezeu nu trebuie să fie confundați, cel puțin aici în Iov, cu îngerii. Pentru că, în general, îngerii sunt numiți stelele. Și în cartea Apocalipsa și în Iov, atunci când vorbește stele dimineții, izbunau un cântăr de veselie, mă rog. Dar Fiul lui Dumnezeu este foarte probabil să fie acești reprezentanți ai Pământului din mai multe planete. Este foarte posibil să fi fost vreun consiliu ceresc. Pentru că, normal, orice împărăție, orice guvernare are nevoie de un consiliu și Dumnezeu, deși e Dumnezeu și știe totul și nu are nevoie de cineva ca să-i spună ceva, să-i dea sfaturi, Dumnezeu, în dragostea lui, vrea să împartă guvernarea cu ființele create, este bucuria lui. Și satan a venit acolo. E normal să-i vedi pentru că el acum era în locul lui Adam. Era, deși prin uzurpare, era cumva delegatul pământului sau, mă rog, stăpânul pământului și trebuia să vină acolo. Și în acest context are loc acest dialog. Acum, de ce Dumnezeu l-a provocat pe Lucifer? Ai văzut pe robul meu Iov? Să nu ne închipuim că Dumnezeu aici este sadic și vrea să-l folosească pe Iov ca un cobai să-și scoate el dreptatea lui. Nu. Dacă ne gândim în contextul Marii Lupte, provocarea nu Dumnezeu a aruncat-o nu, sau a adresat-o, nu. Provocarea a fost din partea lui Lucifer. Să nu uităm că el a fost primul care l-a acuzat pe Dumnezeu că Dumnezeu este nedrept, că legea lui Dumnezeu este mult prea aspră și că este imposibil să ții legea lui Dumnezeu, mai ales în condițiile păcatului. Este imposibil să fii neprihănit. Dacă ținem minte acest lucru că Dumnezeu a fost cel agresat, cel chemat în instanță, cum se spune, și legea lui a fost pusă la îndoială, în acest context, Dumnezeu îl întreabă pe Lucifer, ai văzut pe robul meu Iov? Adică provocarea din partea lui Lucifer a rămas o provocare permanentă în istoria umanității. Și Dumnezeu a căutat ca prin anumite persoane care și-au dorit să stea lângă Dumnezeu să demonstreze lui Lucifer că el se înșală, că îl acuză de nedreptate și că acuză legea lui Dumnezeu. Și de aceea Iov i s-a adus aici ca un exemplu care contradicea teoria lui Lucifer. Dar ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimic ca el. El este neprihănit, uite asta, uite asta, uite asta. Lucifer este foarte parșiv. Întrebarea lui, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu, arată că el are o gândire compensatorie. Omul este neprihănit doar pentru că Dumnezeu îi oferă ceva. Altfel, omul nu și-ar dori să se închidă lui Dumnezeu. Adică Lucifer merge pe ideea că nici o ființă umană sau chiar și îngeri nu își dorește să se închine lui Dumnezeu și să aibă un Dumnezeu decât dacă Dumnezeu le oferă ceva, că mi oferă viață, mi oferă sănătate, mi oferă bani sau, mă rog, orice altceva.
E principiul acesta al schimbului, dăm ca să-ți dau.
Da, și această gândire foarte, mă rog, foarte rudimentară pentru totuși o ființă la nivelul Lucifer arată ce concepție și-a făcut despre Dumnezeu. Și arată că el, la Lucifer, ideea relației de dragoste nu există. Adică dacă cineva respectă pe altcineva sau iubește pe altcineva, iubește doar pentru că primește ceva în schimb. Așa gândește Lucifer. El nu cunoaște noțiunea de dragoste. Deci poate cândva a experimentat-o, dar chiar și relațiile pământești de căsătorie și sunt privite de Lucifer prin prisma acestei legi a compensației. În acest context, Dumnezeu îi spune, îți dau tot ce, pe mână tot ce are, numai de viața lui să nu te atingi. Și când ne uităm în Scriptură, după ce Iov este practic privat de absolut tot și de copii. Și gândiți-vă să ai tu într-o zi toți copiii, 10 copii, să-ți moară într-o zi. E o tragedie de nedescris. Să-ți vezi 10 sicrie sau, mă rog, ce sistem de mormântare aveau într-o zi în fața ta, nu e... Lăsând la o parte averile și tot ce aveau și era un om bogat, adică avea mii de cămile, adică omul făcea comerț cu alte popoare, adică nu era un simplu comerciant, așa, cu o gheretă și el pe acolo să vândă smochine. Nu, nu, omul era un om de vază, cel mai de vază dintre fiii răsăritului. Cel mai de vază. Și totuși, el spune la un moment dat, gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului, Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Nici măcar, nu știa ce se întâmplă Iov aici cu Lucifer, nu știa.
Și nu este o formă de blazare când spune
nu,
lucrul acesta?
Nu,
nu. Nu, nici pe departe.
E o înțelegere.
Nu e ca în romanul Groapa lui...
Este o supunere față de voința
lui
Dumnezeu.
E un personaj acolo care spune, în pielea goală m-am născut, ce pe mine e de câștig. E o formă de blazare, pur și simplu. Nu, la Iov nu este, la Iov este încredere în Dumnezeu.
Da, și o înțelegere a faptului că Dumnezeu este stăpânul, el mi-a dat, e conștient că tot ce are de la Dumnezeu are și el poate să ia oricând dorește, e treaba lui, eu îl binecuvântez pe Domnul. Adică n-am creat eu nimic. Numai el a creat, el mi-a dat și poate să-mi ia. Această profunzime a încrederii lui Iov în Dumnezeu l-a zdruncinat pe Lucifer. Pentru că se întoarce înapoi la Dumnezeu. Se întoarce la Dumnezeu și îi spune, Dumnezeu la fel îi spune. Sau în ființat, la fel, ai văzut pe robul meu Iov?
Chiar și în condițiile astea?
Da. Chiar și în condițiile astea, cu totul, deci absolut totul distrus, Iov a rămas neprihănit și aici ceea ce îmi place este că Dumnezeu îi oferă acest portret al lui Iov. Nu este părerea unui om, un sondaj făcut în populația din jurul lui Iov. Nu, e un om bun de treabă. Nu, Dumnezeu îi oferă acest calificativ care, Dumnezeu care vede și viața interioară și gândirea lui Iov, mintea lui Iov, sufletul lui. Da? Și apoi Lucifer e atât de perfid. Mi se pare, mă rog, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. El, Lucifer nu înțelege relația părinte-copil aici. Păi un părinte mai degrabă și-ar da viața pentru copilul lui. Mai degrabă un părinte ar muri pentru copiii lui. Ce spune mie piele pentru piele, fiecare pentru viața lui. Și apoi Dumnezeu spune, nu, îți dau pe mine și viața lui, numai să-i cruzi viața, dar să-i faci orice vrei. Și apoi avem acea rană rea și dureroasă care l-a amărât pe Iov. Da, vă dați seama că pe fondul acesta arată ce gândire are Lucifer. Adică vrea, nici măcar nu joacă cinstit. Nici măcar nu lasă pe un om într-o condiție normală de viață să aleagă pe Dumnezeu sau să-și aleagă drumul său. Nu, îl chinuie, îl forțează pe om să gândească rău despre Dumnezeu și apoi să-l acuze pe Dumnezeu că de fapt tu te vezi că nu există dragoste.
Avem o lecție de învățat aici. Care ar fi viața noastră, care ar fi condiția noastră dacă Dumnezeu ne-ar lăsa mâna satanei? Ne-ar face mai rău decât lui Iov.
Și o altă lecție, să ne gândim foarte serios, pentru că foarte mulți îl acuză pe Dumnezeu de toate relele care se întâmplă pe pământ. De unde știm noi că de multe ori atunci când Dumnezeu îngăduie astfel de rele, uneori dureroase, nu este aceeași miză în joc? Nu vine Lucifer să-i spună, domnule, uite, cu tare, degeaba, și Dumnezeu îngăduie. Și atitudinea noastră pe care o avem în fața unei încercări arată dacă noi îi dăm dreptatea lui Dumnezeu sau îi dăm dreptatea lui Lucifer. Problema aceasta a suferinței umane capătă o dimensiune mult mai amplă și una revelațională când vorbim de Iov. Dacă ne gândim faptul că de obicei noi percepem suferința ca fiind fie o consecință pentru faptele noastre, eu știu, nepotrivite, o consecință directă, un stil de viață nepotrivit atrage după sine consecințe negative. Sau măsuri pedagogice din partea lui Dumnezeu să ne corijeze, dar sunt și astfel de situații când Dumnezeu vede noi un Iov prin care vrea să demonstreze că are dreptate și că Lucifer se înșală când îl acuză pe Dumnezeu de nedreptate.
Și în același timp, în proprii noștri ochi, ne identificăm în raport cu Dumnezeu.
Exact, exact. Mă rog, adică e o carte foarte profundă și merită aprofundată pentru că ea ne descrie față de multe alte cărți destul de bine această mare luptă, miza care se pune și ce se întâmplă în culise, în spatele cortinei.
Cred că ar trebui să concluzionăm puțin pentru că lucrurile acestea sunt extraordinar de profunde. S-au scris teodicei, există o teorie a teodicei, trebuie să le înțelegem.
Practic, păcatul a însemnat ruperea relației dintre Dumnezeu și om. Și Dumnezeu, practic, ne cheamă la refacerea legământului cu El și această refacere se realizează prin Hristos și ca urmare este ascultarea din partea noastră. Pentru că păcatul înseamnă neascultarea de porunca lui Dumnezeu, iar reversul este ascultarea. Îmi place mult ce spune Domnul Hristos în Ioan 14, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Este foarte important și trăim destul de, așa, într-o perioadă destul de cețoasă în privința moralității, în privința cunoașterii de Dumnezeu, în privința înțelegerii cerințelor divine. Și astăzi fiecare își poate spune cam ce crede el că spune Dumnezeu, fiecare își creează religie proprie, fiecare, sau eu, mă rog, sunt persoane sau instituții sau grupări de oameni care își creează religii tocmai pentru a corespunde unui comportament cum a fost zeii Olimpului. Zeii Olimpului erau niște zei care cumva se asemănau foarte bine cu caracterul, cu oamenii la nivelul caracterului. Practic erau niște proiecții ale minții umane, proiecții menite să justifice comportamentul uman. O religie care justifică un comportament de răzvrătire nu este o religie a lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu cheamă înapoi la ascultare și nu e o întâmplare că în cartea Apocalipsa avem o chemare la a ne teme de Dumnezeu, a păzi poruncile sale, a ne supune iarăși lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu are dreptate în tot ceea ce spune și tot ceea ce face.
Ce se urmărește de fapt, domnule pastor, prin această mare luptă, prin această luptă pe viață și pe moarte, la care este martor întreg universul, iar noi suntem aici subiecți? În acest sens, vă invit să ne prezentați esența marii lupte. Sunt mai multe aspecte pe care va trebui să le luăm în calcul și să ni le explicați. Și un prim aspect este acela că marea luptă are ca miză legea și guvernarea lui Dumnezeu.
Este o miză foarte serioasă pe care mulți nu o înțeleg. Atunci când Lucifer s-a răzvrătit, el nu a venit direct cu ideea: Doamne, vreau să fiu ca Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi spus direct acest lucru, îngerii s-ar fi retras, chiar și cei care au venit de partea lui. Ci mai degrabă a prezentat legea lui Dumnezeu într-o formă negativă, dar într-o manieră subtilă. Legea este limitativă. Simplu fapt că Dumnezeu le poruncește unor ființe create la nivelul lor să asculte, să se pună unor renunțuri, pentru Lucifer era limitativ acest lucru. Și el a venit cu ideea că n-ar mai fi nevoie de o lege, pentru că ei sunt oricum sfinți. Prin natura lor ei fac ceea ce este bine. N-au nevoie de ceva exterior lor pentru a învăța ce este bine. Au în nativ în ei ideea de bine și comportamentul bun, așa că ei pot face bine prin natura lor, de aceea n-au nevoie de lege. Este o capcană aici. Pentru că, până la urmă, dacă vorbim de ființe cu libertatea de alegere, cu liber arbitru, nicio ființă cu liber arbitru nu are binele în el. Doar Dumnezeu este bun, spune Hristos. Numai Dumnezeu este bun. Nici o ființă, nu doar de pe pământ, nici din cer, nu este bună prin natură.
De ce mă numești bun, îi spune el tânărului bogat? Bun este unul singur.
De aceea Lucifer se înșală sau s-a înșelat aici când a spus că noi suntem buni și noi nu avem nevoie de o lege exterioară nouă. Nu. Orice ființă creată de Dumnezeu, începând cu îngerii și până la ultima ființă, are nevoie de ceva exterior ei, această ființă, pentru a înțelege ideea de bine, pentru a înțelege ceea ce dorește Dumnezeu. Altfel este fiecare își construiește o concepție proprie despre ce înseamnă să fie bine. Și Lucifer acest lucru a încercat. Păi bine este ca noi să nu mai avem lege morală și dacă noi nu mai avem lege morală, noi înșine vom trece la un alt nivel de existență. Adică va fi o înălțare din ce în ce mai mult a noastră. Adică dorința lui să fie ca Dumnezeu a construit-o atât de subtil încât a răspândit-o și printre îngeri. Și voi să doriți acest lucru.
Și legea e o ancoră care nu ne lasă să zburăm.
Da, da, sunt aripi de plumb, ca în Bacovia, dar aripi de plumb. Noi nu putem zbura. Nu putem zbura pentru că legea ne ține pe loc. Și aici miza era foarte mare, pentru că Lucifer, fie că a înțeles la început și era subtil, fie că n-a înțeles, când dai la o parte legea lui Dumnezeu, înseamnă că contești guvernarea lui Dumnezeu. Pentru că orice lege are un legiuitor. Legea nu are putere fără legiuitor. Așa, lege morală. Și lege morală. Dacă o desparte de legiuitor, ea își pierde puterea. Sau autoritatea. Puterea este zona executivă. Dacă nu pedepsește, atunci legea nu are nicio forță. Da, și vă dați seama că contestarea guvernării lui Dumnezeu, aici era miza. Și nu e o întâmplare că pe pământ se întâmplă la fel. Și de aceea Dumnezeu a fost foarte atent și a insistat în repetate rânduri în ceea ce privește necesitatea și obligativitatea păzirii legii sale. Și în Vechiul Testament, la muntele Sinai, a fost un episod destul de înfricoșător. Domnul Hristos repetă legea Matei 5-7. Apostolii vorbesc foarte mult de păzirea poruncilor. De ce? Pentru că această lege a lui Dumnezeu nu este doar un capriciu al lui Dumnezeu, că vrea Dumnezeu așa. Nu, ci reprezintă temelia guvernării sale. Dumnezeu avea nevoie să-și expună voința în mod concret, obiectiv, ca noi să înțelegem ce cere de la noi. Noi nu putem să accesăm natura lui Dumnezeu, nu putem înțelege, să știm ce este mintea lui Dumnezeu. Ideea de ascultare neobiectivizată este foarte ambiguă. Avem nevoie, mai ales în condițiile păcatului, avem nevoie de o lege foarte concretă, să spunem, aia să faci, aia să nu faci, aia să faci, aia să nu faci. Și această ascultare este foarte... Și dacă Dumnezeu cheamă înapoi pe oameni la păzirea legii, înseamnă nu doar la a chema la un comportament etic potrivit, înseamnă a chema înapoi la a accepta guvernarea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, vorbim despre aspectele esențiale, despre esența marii lupte. Un al doilea aspect esențial se referă la problema ascultării. Și aici avem exemplul Domnului Iisus Hristos. Acest exemplu trebuie să-l avem în vedere când vorbim despre ascultare.
E adevărat că Domnul Hristos a fost și rămâne exemplul suprem. Bine, și aici putem să mergem pe mai multe direcții, dar ne oprim doar la nivelul exemplului moral. Când vorbim de necesitatea viețuirii sale pe pământ pentru planul mântuirii, este alt subiect, l-am vorbit. Când vorbim de exemplul lui moral și de modul în care s-a raportat la legea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, avem episodul ispitirii care mi se pare foarte edificator și ne ajută să înțelegem. Este cumva după același model cu episodul din Geneza 3, numai că aici Domnul Hristos învinge pe Lucifer, îl învinge, da? Scriptura ne spune că a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispit de diavolul, Matei 4. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți și la urmă a flămânzit. Bine, și aici sunt tipologii. 40 de ani a petrecut Israel în pustie, Hristos 40 de zile. Da, este cumva noul Israel care vine și, mă rog, retrăiește cumva istoria la scară mai mică și învinge. Spune Scriptura că ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Acum, la nivel superficial, nu e nimic nepotrivit ca să-ți fie foame după 40 de zile de post. Adică foamea lui Hristos, care era totuși la o intensitate mare după 40 de zile, era ceva legitim. Nu foamea este imputată. Dacă Hristos ar fi dat curs acestei ispite și să facă din pietre pâini, ar fi fost un dublu păcat din două perspective. În primul rând, s-ar fi îndoit de statutul său de Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în context, doar cu 40 zile în urmă, Tatăl a declarat la botez: acesta este Fiul meu prea iubit. Adică totuși să uiți după 40 de zile imediat ce declară Dumnezeu Tatăl ar fi fost o problemă. Și Lucifer știa că a fost și el acolo, știa ce se întâmplă. Adică, dar să spune că după 40 zile de foame nu mai ești lucid, mă rog, dar este o ispită mai profundă, nu doar pofta în sine, dar exista riscul autonomiei. Domnul Hristos, când și-a asumat întruparea, și-a asumat și statutul de om, adică să nu-și folosească puterea divină în scop propriu, nici chiar pentru oameni. Tatăl făcea lucrurile prin el. El nu mai făcea nimic ca Dumnezeu. El a trăit, a simțit, a lucrat doar ca om. Deși era și Dumnezeu ontologic, dar la nivel funcțional, doar ca om a trăit. Și dacă ar fi făcut aceste lucruri pentru el, aceste pâine, nu atât de mult foame în sine, cât ideea de a acționa independent față de Dumnezeu. Aici era păcatul autonomiei. De fapt, Lucifer asta și-a dorit la început. Să aibă el universul lui, să aibă părticica lui de univers, el să fie Dumnezeu, să n-aibă treabă cu Dumnezeu, să fie el stăpânul.
Probleme cu autoritatea.
Exact. Ori Hristos tocmai aici a dorit să învingă. El, care era Dumnezeu, totuși s-a supus pe sine. Și ce îmi place este că oferă un răspuns foarte frumos. Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Hristos se supune pe sine Scripturii, citează din Scriptură, și e un citat din Deuteronom 8, unde Dumnezeu îi spune lui Israel: Moise, de fapt, Dumnezeu te-a ispitit, te-a încercat să îți vadă pornirile inimii, să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt, lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Și Hristos aici cumva învinge, nu și-a dorit să fie ca Dumnezeu, așa cum Eva și-a dorit și ea să fie ca Dumnezeu.
Da, pentru că și Satana folosește aceeași metodă ca și în cazul Evei.
Da.
Induce Duhul.
Dacă ești tu, oare a zis Dumnezeu, aceeași, începe cu o întrebare de îndoială. Problema inoculării îndoielii este o metodă foarte de succes. a lui Lucifer. Pentru că astăzi foarte mulți oameni eșuează în credință tocmai pentru că își asumă anumite îndoieli nejustificate din punct de vedere biblic sub, eu știu, semnul unei mai mari înțelepciuni, unei științe mai bogate și, mă rog, unei elevații. Dar nu e așa, nu e așa.
Deoare nu trăim niște vremuri specifice astăzi, pentru că postmodernismul pune totul la îndoială.
Exact.
Toate valorile se prăbușesc, toată lumea se întreabă, oare e cu adevărat așa?
Da. Din fericire, mulți se mulțumesc cu pietrele care se fac pâine și nu se mulțumesc cu cuvântul lui Dumnezeu și preferă pietrele. Și sunt mulți care vând pietrele la oameni pe post de hrană. Și din fericire, toate ideologiile astea moderne care contestă cuvântul lui Dumnezeu, care sunt pe nedrept numite știință sau filozofie sau orice altceva, sunt doar niște pietre care nu satură deloc pe om. Și omul rămâne tot flămând. Mă rog, apoi l-a dus pe strașnea templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta ca ei și ei te vor lua de mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Și este foarte interesant că Lucifer, văzând că n-are succes la prima ispită, vine cu Scriptura. Dacă Hristos îi cita din Scriptură, vine și el cu cita din Scriptură, dar numai că vine cu unul distorsionat, incomplet. Această dorință de reinterpretare a lui Lucifer a Scripturii, el e ca un jucător. Vrei să te joci cu Scriptura? Hai să ne jucăm cu Scriptura. Și el este abil, el știe Scriptura. Și dacă nu ești bine fundamentat în Scriptură, el te poate duce la reinterpretări atât de subtile încât nu-ți dai seama unde bate. Și Hristos imediat se prinde de acest lucru și nu... Mai ales că e păcatul cumetării. Tradiția evreilor ea că Mesia va coborî în piața templului, acolo, în curtea de pe strașnea templului. Și era un fel de scurtare a drumului. De ce să mai mergi la cruce, vrei să fii recunoscut ca Mesia, uite, cobor și oamenii te vor primi ca Mesia. Da, este foarte ciudat acest lucru. Apoi, la treia ispită, l-a dus pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca la pământ și te vei închina mie. Practic, i-a dat toată lumea, ți-o dau ție împărățiile, ești șeful lor, tu vei fi stăpânul lumii, așa cum era și el. Dorința de mărire a unui om, dar condiția este închin mie. Sunt trei ispite generice, care cumva echivalăm cu lăudoroșia vieții acesta. Vrei să fii mare, vrei să fii cunoscut de toată lumea, ce dau ție, te închin mie. Și aceste trei ispite ne arată că Lucifer nu a fost mulțumit și îmi place mult ce spune Hristos aici, înapoi mai Satanul, că ce s-a scris pleacă de fapt, azi. Domnul Dumnezeu trebuie să te închini și numai Lui să slujești. Practic, vorbea de ascultare. Hristos ne oferă exemplu în acest, și nu doar aici, este cumva un episod foarte marcant. El a ascultat de atenție de cuvântul lui Dumnezeu. El nu a citat din altă parte. N-a spus, nu vreau, nu. A citat din cuvântul lui Dumnezeu și este o lecție. Putem să-L învingem pe Lucifer, să-L învingem ispitele și toate încercările, mă rog, subtile, când ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, este singura noastră pauză.
Condiția să fie bine însușit și bine înțeles.
Bineînțeles, adică nu e ca o fel de amulet, îl ținem în casă și gata, doar arătăm lui Lucifer, așa, îl speriem cu el. Nu. A te baza pe cuvântul lui Dumnezeu înseamnă să ți-l însușești, să devine o filozofie a vieții tale, parte din tine.
De aceea avem nevoie de studiu zilnic.
Exact.
Ca să ne bazăm pe adevăruri pe care ni le-am însușit, pentru că altfel putem să devenim victimile satanei, care, iată, se folosește de Scriptură.
Exact, exact.
Domnule pastor, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim în continuare despre Marea Luptă, vorbim în mod special despre esența Marii Lupte. Și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Până acum vorbim despre esența Marii Lupte. Domnul pastor ne-a vorbit despre legea și guvernarea lui Dumnezeu, despre ascultarea după modelul lui Iisus Hristos. Și acum ajungem la cel de-al treilea aspect al Marii Lupte, care este la cruce, domnule pastor, unde a avut loc demascarea definitivă a lui Satana. E adevărat ce se spune, că până atunci Satana putea să fie crezut de lumile necăzute în păcat și abia aici își scoate el în evidență, își dă arama pe față în momentul în care devine ucigașa lui Dumnezeu, că de fapt asta încerca, să-L ucidă pe Dumnezeu.
Este clar că acest proces al Marii Lupte a avut nevoie de mulți ani, de mii de ani pentru a fi înțeles pe deplin, și nici acum nu înțeles pe deplin, doar că acum Lucifer este privit foarte clar ca fiind un ucigaș, un mincinos și un uzurpator. Dar alungarea lui inițial din ceruri, când a venit pe pământ, a fost o decizie pe care Dumnezeu a luat-o cu alți îngeri, dar încă mulți dintre îngeri nu înțelegeau profund consecințele acestui lucru la Lucifer. Au fost de acord cu Dumnezeu că locul lui nu mai era în ceruri și Dumnezeu nu e o întâmplare că a îngăduit să treacă mii de ani. Dacă nu înțelegem această mare luptă cosmică, nu putem înțelege de ce Dumnezeu a îngăduit anii aceștia, de ce au fost și popoare nimicite, că lupta din ceruri între bine și rău, între Dumnezeu și Lucifer, s-a reflectat foarte concret pe pământ, între lupta dintre poporul Dumnezeu și popoarele idolatre, adică a fost o reflectare, adică vorbim aici de o corespondență directă între cer și pământ.
Și poate că acum vine răspunsul potrivit pentru cei care ne întreabă mereu la emisiunea Vremea Întrebărilor, cum se poate ca Dumnezeu să ucidă?
A fost nevoit pentru că popoarele nimicite erau cu totul în mâna celui rău și erau doar instrumente ale celui rău folosite pentru a nimici pe alții. Nu doar ideea de idolatrie în sine. Păi dacă suntem atenți la cananiți, cum spuneau scoadele, este o țară care își mănâncă locuitorii. Cum își mănâncă? Nu doar prin sistemul politic opresiv. Nu. Sistemul religios idolatru de jertfire a oamenilor, a copiilor, era unul foarte nociv, adică Dumnezeu nu putea îndura ca oamenii să fie nimiciți într-un sistem de închinare. Așa ceva nu se poate. Până la urmă, dacă este o boală care e foarte periculoasă și te poți contamina rapid de ea, păi izolezi. Încercăm să izolăm persoanele, apoi să izolezi virusul respectiv sau microbele, ca să poți să faci ceva. Dar ideea de izolare, de carantină, este foarte importantă. Și uneori nimicirea este... N-ai ce face, adică pur și simplu Dumnezeu e nevoit să facă acest lucru.
Ori acum carantina nu mai era posibilă, pentru că adevărul a venit față în față,
da,
cu
da.
Minciuna care putea să infesteze adevărul.
Da, da.
Și atunci minciunea trebuia să dispară.
Ca să nu mă spun că aceștia au avut privilegiul, au avut șansa să-L accepte pe Dumnezeu. Avem pe Rut o dovadă, avem pe Rahav care este din Ierihon cu familia sa, care l-a crezut pe Dumnezeu și a fost salvată. Și ea spune, știm că Dumnezeu care a creat, știm, adică nu doar ea știa, mulți știau din Ierihon, numai că doar ea și familia au crezut.
Restul... Deci nu e totul să știi, trebuie să iei decizia
exact,
pentru Dumnezeu.
Da, să iei atitudine. Și îmi place mult că viața lui Hristos și crucea sa, moartea sa, rezolvă această problemă. Îmi place mult ce spune Domnul Hristos în Ioan, acum stăpânitorii lumea acesta este judecat. Și mai spune, pe urmă, va fi aruncat afară. De ce va fi aruncat? Păi nu fusese aruncat o dată? Da, a fost o aruncare la început, dar el s-a întors sau se întorcea din când în când din postura de stăpân al pământului. Nu mai era un înger heruvim ocrotitor în ceruri, era stăpânul pământului. Dar din moment ce Hristos trăiește pe pământ, Pavel îl numește al doilea Adam sau ultimul Adam. Din moment ce el trăiește cum vrea Dumnezeu, moare și înviază, el devine stăpânul pământului. El recâștigă stăpânirea pământului ca al doilea Adam. Unde Adam a pierdut, el învinge. Și acum Lucifer își pierde de drept postura de stăpân al lumii. Hristos devine stăpânul lumii. În acest context, el este aruncat și avem în cartea Apocalipsa, capitolul 12, unde spune așa, și am auzit un glas din cer, un glas tare care zicea: acum vine mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. E clar că aici nu vorbim de aruncarea, prima aruncare. Nu. Deja vorbim de Hristos, de momentul de după întruparea sa, când își asumă titlul de Hristos, de cel uns, și vorbim de titlul de părâș până la aruncarea lui din cer prima dată. El nu era un părâș, că nu părea pe nimeni, dar după ce a fost aruncat și se întorcea ca stăpân, el mereu îi părea pe oameni, că el nu
cum
se închină, că el nu
trăiesc. Situația cu Iov.
Exact, da. Iov. Ori acum vorbim de a doua aruncare, când el tot îi părea, adică era părâșul, acuzatorul. El mereu i-a nemulțumit și acuza pe oameni, i-a acuzat pe oameni pentru a aduce un blam la adresa lui Dumnezeu. Că vezi că am avut dreptate, că nu se poate băzi legea, că tu nu ai dreptate, că trebuia, mă rog. Și acum crucea a rezolvat aceste lucruri. Adică ne dăm seama că Lucifer a pierdut împărăția Pământului. Chiar dacă acum mai este pe Pământ, chiar dacă își mai conduce mult, cea mai mare parte a Pământului sub dominația sa. Însă, la nivel istoric, ideologic, el a pierdut lupta și cumva zilele lui sunt numărate. Când Hristos va veni, va pune capăt și de drept. A pus capăt de iure, am putea spune, ca juridic. Dar va pune capăt și de fapt a împărăției lui Lucifer. Asta a dus crucea, adică e foarte important acest moment al crucii.
Domnule pastor, astăzi observăm că pe lângă, în ceea ce îl privește pe Satan în Marea Luptă, pe lângă forma brutală pe care a luat-o Marea Luptă, a căpătat, pentru că este o luptă ideologică, și forme extraordinar de perfide. Lupta pentru adevăr, așa cum este el revelat în Scripturi prin Domnul Iisus Hristos, este estompată de o teologie care nu mai pune accentul pe revelația divină. Așa se întâmplă de la o vreme în teologie. Și dumneavoastră, când ne-ați prezentat teologia liberală, ne-ați vorbit despre aceste aspecte. Nu va fi o noutate ceea ce ne veți spune acum pentru prietenii noștri ascultători. Dar acum cred că e momentul să concretizați acest aspect perfid al Marii Lupte.
Este foarte important să înțelegem acest, să spunem, joc în teologie în ceea ce privește concepția despre Sfânta Scriptură ca fiind, să spunem, nu doar un joc, așa cum am zis, adică nu e doar așa un exercițiu intelectual, sunt doar concepții despre Sfânta Scriptură și nu e nimic riscant. Fiecare poate să scrie, să vorbească cum gândește și sunt concepții diferite, adică suntem diferiți și e normal să fim diferiți și din interpretare. În spate este o problemă mai serioasă. Dacă am privit aceste concepții despre Scriptură ca reflectând marea luptă dintre bine și rău, atunci am înțelege de ce este foarte serioasă această problemă a concepției despre Sfânta Scriptură. Dacă Scriptura Cuvântului Dumnezeu este privit cu dezinteres sau nu mai este privit cu reverență, dacă este relativizat Cuvântul lui Dumnezeu, distorsionat în fel și chip, asta înseamnă practic a accepta să mergi de partea celui rău. Dacă ne uităm, ne reamintim de a doua ispită din Matei 4, Lucifer nu dă la o parte complet cuvântul lui Dumnezeu. El doar îl distorsionează. Lucifer și la ispita din Geneza nu a contestat că Dumnezeu nu i-a spus Evei și lui Adam ceva. Nu, a spus. Dar ce a spus înseamnă altceva. Nu e moarte acolo. Este, uite ce este de fapt.
A spus deturnare.
Da. Practic schimbi sensul cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă să distruge autoritatea nu doar cuvântului, ci și lui Dumnezeu. Și practic teologia liberală și toate concepțiile care au menirea să diminueze autoritatea cuvântului lui Dumnezeu sunt influențe luciferice. Chiar dacă sunt conștientizate, chiar dacă nu sunt conștientizate, este o mare provocare. Nu e o întâmplare că reforma a readus înaintea publicului sola Scriptura, adică Biblia și numai Biblia. Biblia este standardul. Așa a făcut și Hristos, așa au făcut și apostolii. Cuvântul lui Dumnezeu era o singura normă după care oamenii se conduceau. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu este singurul indiciu sau singura normă sau singura sursă de unde noi putem cunoaște voința lui Dumnezeu. Biserica sau tot ce avem noi sunt doar instrumente pe care Dumnezeu le folosește pentru înaintarea împărăției sale, dar ca sursă de informare avem Biblia. Ori dacă noi relativizăm Biblia, atunci cine ne mai formează? Că iată că de-a lungul tradiției creștine au fost păreri pro și contra, s-au contrazis între ei părinții ai bisericii, conciliile între ei s-au contrazis, lideri religioși și puternici s-au contrazis, și dacă se contrazic între ei și nu se pun în acord, eu pe cine să cred? Cine este arbitrul aici? Că într-un om nu poți avea încredere. Și aici nu vreau să duc în derizoriu toată ideea de tradiție în biserică. Nu, sunt și aspecte bune, pozitive și trebuie să le studiem, să le înțelegem. Dar arbitrul, etalonul este cuvântul lui Dumnezeu. De-aia e numit canon. Canon este măsura. Ori aici Lucifer a fost foarte, foarte perfid. Ori teologia astăzi, așa cum este gândită, mai ales în zona liberală, metoda istorico-critică, ca și cea ultraconservatoare, care este foarte rigidă în interpretare, nu sunt decât metode prin care Lucifer vrea să strice echilibrul pe care Dumnezeu îl aduce prin cuvântul său. Și asta e o mare provocare. Este, mă rog, din nefericire și liberalismul și ultraconservatorismul, într-un final, duc la o atitudine destul de rezervată față de cuvântul lui Dumnezeu. Fie de respingere, când vorbești de un ultraconservator care este foarte rigid și literalist, te dezguști. Zici, bă, ce Biblie este asta? Ce Dumnezeu este acesta din Vechiul Testament, atât de crud, aspru? Să nu înțelegi contextul. Sau gândirea liberală care, Biblia este doar o carte, e bună, dar nu așa instructivă, ca
o
orice
carte antică, trebuie să fim atenți cu ea.
Da, e bine să o citim pentru cultura generală și vă că omul nu mai are treabă. E carte bună, dar nu este necesară neapărat pentru viața mea religioasă.
E aceeași întrebare. Oare e adevărat că e cuvântul lui Dumnezeu acolo?
Oare? Dar de aceea mulți alții au început să nu mai vadă Scriptura ca fiind singura sursă de informare despre Dumnezeu și filozofia ne spune, adică la un moment acorzi importanță mai mult lui Platon decât Scripturii. Platon are mai și ne uităm la teologie medievală în foarte multe aspecte, la teoria nemuririi sufletului. Dacă citim chiar și în Părinții Bisericii, păi practic zici că ia pasaje din Platon și le pun acolo.
Da, în Phaidon, Platon pune dialogul acela lui Socrate cu cei trei discipoli și despre ce vorbește? Despre nemurirea sufletului. Și atunci mai degrabă îl iei pe Platon de bun decât Scriptura, că Scriptura nu vorbește despre
exact,
asta.
Exact, adică până la urmă așa, acest lucru arată că Scriptura în fața acestor oameni, cel puțin la nivel practic, nu mai este autoritativă, normativă. Este doar, hai să nu sunt consultativă, dar poate fi ajutată. Nu e o întâmplare că în filozofie, în gândirea teologică, filozofia a fost cumva preparatio Evanghelia. Adică pregătea Evanghelia. Fără filozofie nu poți ajunge la Evanghelie.
Domnule pastor, spre deosebire de Satan, care este un perfid și induce dubiul, induce îndoiala, Iisus îl ajută pe om să descopere adevărul.
Exact.
Și avem în cazul acesta cele două întrebări cruciale pe care Domnul Iisus le adresează ucenicilor în ținutul Cezarei Filipii. Vedem lucrul acesta în Matei 16. Cine zic oamenii că sunt eu și cine ziceți voi că sunt eu? Și le dă posibilitatea să se descopere pe ei în raport de Iisus în momentul în care își dau seama și afirmă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și este Mesia. Numai că astăzi nu mai avem timp să vorbim despre lucrurile acestea, timpul ne dă afară, așa că așteptăm răspunsul dumneavoastră.
Sigur.
În ediția viitoare a emisiunii.
Cu plăcere.
Și vă mulțumim de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte ca să ne urmăriți și vă așteptăm peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!